Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Prøv at forestille dig et barn, der altid siger lige det, der falder barnet ind. Et barn, der ikke kan vente på tur. Et barn, der ikke kan sidde stille. Et barn, der ikke kan tie stille. Et, der afbryder. Et, der farer rundt hele tiden. Du begynder måske at have et billede inde i hovedet nu. Måske ser du et helt konkret barn foran dig. Fra din børns omgangskreds, måske fra deres skole. Det kan være et fjernt familiemedlem, en nevø, eller måske et nabobarn. Hvorfor tager barnet sig ikke bare sammen? Hvorfor tager forældrene sig ikke bare sammen og opdrager barnet? Det er jo ulideligt at være i nærheden af. Men måske er der en årsag, som man med fordel kan forstå, inden man fordømmer og skiller ud. Der er selvfølgelig eksempler på dårlig opdragelse af børn, der udløser uhensigtsmæssig adfærd. Og der er mange forskellige grunde til børns uhensigtsmæssige opførsel. I dag der vil vi kigge på en specifik forstyrrelse. Den rammer 3-5% af os. Det er cirka en i hver skoleklasse. Og ja, den kan føre til uhensigtsmæssig adfærd. Det vi skal tale om er forstyrrelsen ADHD. En opmærksomhedsforstyrrelse. Og jeg har indtil nu kun talt om børn. Sådan bliver det ikke i resten af programmet. For selvom karikaturen af en, der er ramt af ADHD, er en dreng, der løber rundt på væggene med hænderne over hovedet, så er virkeligheden noget mere nuanceret. Man kan have opmærksomhedsforstyrrelser uden at være hyperaktiv, og man kan i den grad også have opmærksomhedsforstyrrelser som pige eller voksen. Jeg har to gæster i dagens program. Anne Mette Lange, psykolog fra Børne- og Ungdomspsykiatrien ved Aarhus Universitet, og Per Hove Thomsen, professor i Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Kraniebrud om at have forstyrret opmærksomhed. Per og Anne Mette, velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Tak.
I har begge beskæftiget jer meget forskningsmæssigt med ADHD, og det kommer vi til at tale meget mere om i den næste lille times tid. Men jeg vil gerne starte et lidt andet sted, fordi vi skal nemlig høre fra en voksen med ADHD, så vi kan få sat lidt ord på, hvordan det føles for hende at have en opmærksomhedsforstyrrelse.
Den største forskel, hvis man tager det udefra, det er, at familie og venner, når jeg er uden medicin, oplever, at jeg reagerer meget mere voldsomt, både positivt og negativt på forskellige ting, og at jeg svinger utrolig meget mere, end hvad almindeligt er, og også hvad almindeligt for mig, men også hvad andre mennesker gør. Lidt ligesom en termostat, der ikke virker. Og der er min oplevelse og andres oplevelse, at når jeg får min medicin, så kommer der en termostat på, så man bedre kan regulere, hvor meget og hvor længe.
Kan du selv mærke det?
Jeg kan selv mærke en stor forskel. For mig er oplevelsen lidt en anden. Uden medicin, der har jeg ikke nogen filtre. Lyde, lugt, synsindtryk, alt suser ind på lige kraft. Faktisk lidt, hvis du tager sådan sådan pauseskærm, der er på mange fjernsyn nu fra tændforeningerne, hvor der kan være 16 eller 32 små kanaler på én gang på skærmen. Det er faktisk lidt sådan, det er at sidde i et klasserum eller et kontorlandskab uden medicin og ADHD. Når jeg så får medicinen, så kan jeg få sorteret alle de der mange prøveskærme væk, og så måske kun have 3-4 skærme ad gangen. Og det er da noget mindre at forholde sig til. Det værste for mig, det er faktisk lyde. Jeg bliver enormt let afledet af lyde, og alle lyde suser ind, når jeg ikke er medicineret.
Her der fortalte Bettina Mozart, der først, da hun var i 30'erne, fandt ud af, at hun havde ADHD, men som altså også nu har fået en væsentlig bedre tilværelse ved at få den rigtige medicin mod sygdommen. Hende kan du høre mere til senere i programmet, for det har været anderledes i mere end 30 år, uden at vide hvorfor, har været noget af en kamp. Anne Mette Lange, her der hører vi Bettina fortælle, at hun oplever sådan at have virkelig mange ting at skulle forholde sig til hele tiden, når hun ikke er medicineret for sin ADHD. Er det en typisk oplevelse af at have ADHD?
Jamen, jeg synes, Bettinas beskrivelse af det at have ADHD er fremragende i forhold til de udfordringer, ADHD giver. Hun taler faktisk om den her termostat, og der rammer hun lige ned i det problem, der kan være med at regulere sig, når man har ADHD. Nogle kalder også ADHD for en reguleringsforstyrrelse, altså hvor det simpelthen bliver umuligt, som hun siger, at frasortere lyde og lugte osv. Og det giver jo en frygtelig forvirring og en meget indre støj, tænker jeg. Og det medicinen så hjælper med, det er at regulere, sådan at, at det bliver nemmere at se verden, og det bliver nemmere at opleve verden.
Er det sådan en, nu var det jo her, det var Bettinas oplevelse, det er sådan, hun oplever det. Er det en generel ting, eller er der andre måder, man også kan opleve det at have ADHD?
Ja, der er, det er helt klart en af de typiske beskrivelser, kan man sige, som Bettina giver os her, meget flot endda. Og derudover kan der være den her indre uro. En indre uro, som gør det meget, meget svært at, og kan man sige, fokusere på én ting ad gangen. Der skal hele tiden ske noget nyt. Fordi ellers kan man også blive meget flad i humøret, men også i sin stemning. Altså man, det bliver svært at få energi. Så man kan opleve faktisk, at selvom det hedder ADHD, som egentlig er associeret med meget energi, at man faktisk oplever det modsatte, men at man mister energien og næsten ikke kan gøre noget, fordi man bliver overvældet.
Per Hove Thomsen, du er professor og har beskæftiget dig meget med ADHD. Vil du ikke prøve at definere ADHD-symptomerne, altså det vi ser udefra også?
Jo, ADHD er beskrevet ved nogle symptomer, som du rigtigt siger, man kan se udefra. Og hvis vi ser på bogstaverne i diagnosen, så står det første A for attention, opmærksomhed, det som Bettina og Mette har været inde på her. Problemer med at regulere sin opmærksomhed, med at fokusere sin opmærksomhed derhen, hvor den skal fokuseres, med at være fleksibel i sin opmærksomhed også, fordi det at være menneske kræver jo, at vi kan rette vores opmærksomhed de relevante steder og også være klar til at reagere og fokusere. Og det er noget af det, vi hører beskrevet ofte. Så det er det store A, altså opmærksomhedsvanskeligheder. Det hedder tit i medierne, at mennesker med ADHD kan ikke koncentrere sig. Det er en forsimpling, fordi man kan faktisk godt ofte koncentrere sig, men man har svært ved at skifte sin opmærksomhed. Man har også svært ved, at, som Bettina også fortalte, at holde irrelevante stimuli ude. Altså man bliver ligesom forstyrret af alt, der foregår omkring en. Så opmærksomhed, det er det største, og det, som altid er til stede ved ADHD-diagnosen. Så er der H'et, som står for hyperaktivitet, og det ser vi især hos børn med ADHD, både hos piger og drenge, og det betyder, at man, som ordet antyder, er mere aktiv end normalen. Og at man også ofte, som Mette også var inde på, kan føle den der indre uro som en motor, der kører for hurtigt. Man kan simpelthen ikke sidde stille. Man kan ikke undertrykke sin trang til at bevæge sig og sin kropslige uro. Og det betyder, at man jo ofte bliver sådan ganske forstyrrende for sine omgivelser i klassen, eller hvor man nu måtte være henne. Så det er de væsentligste, kan man sige, karakterer. Træk eller symptomer ved ADHD. Så er der også impulsivitet, som er det, der giver de største sociale problemer, som betyder, at man ikke kan vente på tur, som du også selv nævnte i introduktionen, at man kommer til at overskride andres grænser og ligesom kan blive for voldsom og dominerende et selskab at være sammen med for andre.
Og nu er der altså også, altså det her, det er jo så ADHD. Ja. Der er jo den anden ADD,
ja.
Altså, som meget minder om, er ikke sådan?
Man kan have ADD, det vil sige uden det store H, det vil sige uden hyperaktiviteten. Det vil sige, at man har de samme vanskeligheder, som vi har hørt beskrevet her med opmærksomhed, koncentration og det at være fleksibel i sin opmærksomhed. Det er fuldstændig de samme problemer, man har, men man har ikke hyperaktivitet. Den ser vi hyppigere, den tilstand, altså ADD hos piger. Men som jeg sagde før, kan piger også være hyperaktive, men vi ser hyppigere hos piger, at de har ADD. Og det kan betyde, at de bliver opdaget senere, fordi de netop ikke er så synlige for omgivelserne, men har de her store vanskeligheder, som gør, at de taber tråden, og de mister orienteringen i det liv, de færdes i.
Og det her, mange af de her symptomer er jo altså helt almindelige ting at miste opmærksomheden. Hvordan trækker man ligesom grænsen mellem almindelig og diagnose opmærksomhedsforstyrrelse?
Ja, det er jo rigtigt. Det er noget, der ligger på et kontinuum, og som du siger, så kender vi alle til det, og vi kender alle til, at koncentration er meget motivationsbåret. Altså, vi har lettere ved at koncentrere os om ting, som vi synes er sjove og spændende og interessante. Det tror jeg alle sammen. Altså, den der kedelige stil, vi skal skrive, kan alle have problemer med at tage sig sammen til. Men har man ADHD, så er det altså en ekstra udfordring, man har. Men det ligger på et spektrum fra, at man er fantastisk til at koncentrere sig, til at man ikke er. Og det er jo et karaktertræk, der ligger i befolkningen som sådan. Og det, der så er spørgsmålet, det er, hvornår bliver det så for meget? Og det bliver for meget ikke alene baseret på det antal symptomer, man har, men i høj grad i hvor meget man er belastet og funktionspåvirket af sine symptomer. Det er det, der er afgørende for, om man har brug for hjælp, og om man også har brug for en diagnose.
Ja, for det er, vel, er det rigtigt forstået, at man kan ikke gå ind sådan, og man kan ikke sætte nogen til at udføre en opgave og måle deres opmærksomhedsevne som sådan. Man er nødt til at se på deres hverdag for at forstå, om de
det er rigtigt.
Har en diagnose.
Det er rigtigt. Du rammer noget meget centralt der ved det, der har med psykiske tilstand at gøre i det hele taget. Vi kan jo ikke tage en blodprøve eller putte patienten i en scanner og måle hjernens aktivitet og så komme ud med en diagnose. Det er, som du siger, baseret på betragtninger og beskrivelser af, hvordan fungerer det her barn eller voksen i sin hverdag.
En sidste ting, Annemette, det kan være, at du kan hjælpe med det. Hvad er egentlig den bedste betegnelse? Fordi altså, ADHD, jeg har haft den der fordom og tidligere hørt hovedet meget højt, hyperaktivitet, når jeg har hørt om ADHD. Er det også en betegnelse, som måske er lidt belastet, fordi den ikke altid er så forstået af os, der ikke er fagfolk? Er det bedre måske at kalde det opmærksomhedsforstyrret? Eller hvad er egentlig en god måde at tale om det på?
Jeg tror, du rammer ind i noget, der hedder stigmatisering omkring psykiske lidelser her. Jeg tænker, det er en god måde at tale om ADHD. Det er et begreb, folk forstår. Det er desværre også behæftet med rigtig, rigtig mange, eller rigtig meget stigma, kan man sige, og fordomme. Det er en af alle vores opgaver at nedbryde den stigma. Og få hjælp til de børn og de voksne, der har ADHD eller ADD, fordi de er meget funktionshemmede, altså de har kæmpe udfordringer i dagen, og har ofte en rigtig dårlig livskvalitet. Så de har brug for hjælp, og de har brug for vores forståelse.
Lad os håbe, at vi kan bidrage lidt til det i løbet af resten af det her program også. Du lytter til Kraniebrud, der i dag handler om ADHD og ADD, opmærksomhedsforstyrrelser, der i den grad kan påvirke både børn og voksnes liv og opførsel. Med mig i studiet har jeg psykolog Anne Mette Lange og professor Per Hove Thomsen, begge fra Institut for Klinisk Medicin, Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Per, nu vil jeg gerne dykke lidt dybere ind i hjernen, fordi hvad er det, der sker inde under kraniet, som kan give de her opmærksomhedsforstyrrelser?
Der sker rigtig mange ting inde under kraniet, og det er det, der også er vores udfordring i at, kan man sige, lokalisere, hvor sidder de her vanskeligheder. Vi har flere opmærksomhedscentre i hjernen, som skal kunne fungere og som skal kunne koordinere os for, at vi har det her stabile energiniveau, som Bettina også var inde på, som sikrer, at termostaten er indstillet på den rigtige temperatur. Og som også gør, at vi kan reagere i forskellige situationer. For der er forskel på, om man skal i en hviletilstand, og man snart skal til at sove, eller om man skal reagere på et eller andet. Så det at kunne få hjernen sat i beredskab er en meget kompliceret proces. Så vi har nogle forskellige centre, som vi ved er påvirket, og et af dem især er pandelappen eller frontallappen, altså den forreste del af storhjernen, som samtidig også er den del i menneskehedens historie, som er senest udviklet og som er den mest forfinede, som er den del af hjernen, som samler og koordinerer impulser fra andre hjerneområder. Der kan vi se på scanningsbilleder og andre undersøgelser, at her foregår der noget afvigende, så at sige, hvis man har ADHD. Man kan stadigvæk ikke stille diagnosen ud fra de her billeder, som vi var inde på, men vi kan se, at der foregår noget her. Og det, man har vanskeligt ved, det er det, vi med et fint ord kalder eksekutive funktioner, altså at planlægge, koordinere, have tidsfornemmelse, have de funktioner, som er vigtige for, at vi en dagligdag kan disponere fornuftigt, at vi kan vide, når jeg skal nå det og det her i dag, derfor skal jeg indrette min dag sådan, at jeg faktisk når det. Jeg skal lave den her større opgave i aften, som jeg skal aflevere i morgen. Den skal jeg bruge så også meget tid på, så derfor skal jeg i gang på det her tidspunkt. Det er jo væsentlige ting, som vi efterhånden lærer os, kan man sige. Mindre børn er ikke så gode til det, men vi skal kunne det på et eller andet tidspunkt, når vi bliver voksne. Og det er en udfordring hos børn og unge og voksne med ADHD. Man kan se på hjerneundersøgelser, som er lavet, at de her funktioner er, kan man sige, forsinket i deres modning. Vi ved, at der sker en modningsproces af hjernen, sådan rent strukturelt, i takt med, at man også lærer de her funktioner. Og der kan vi se, at sådan i gennemsnit, og det er jo et meget groft gennemsnit, men der ligger børn og unge med ADHD 3-5 år forsinket i de her modningsprocesser, som vi snakker om her, i forhold til en sammenlignelig gruppe uden ADHD.
Så man kan sige, deres evner til at beherske sig selv eller styre impulser, alle de her ting, som skal til for at fungere i en skole, der skal man egentlig måske nærmest tænke dem som om, at de gik 3-5 klasser længere ned, og have en pædagogik, der passer til det.
Lige akkurat. Og det er jo på de her udvalgte funktioner, og det kan være svært at forstå, når børnene ellers er normalt begavet, sådan som vi nu måler begavelse. De kan en masse andre ting, som er alderssvarende, men på de her funktioner skal de betragtes som nogen, der er væsentligt yngre.
Ja, og du sagde, det var et gennemsnit, så der er nogen, der, hvad skal man sige, når til, at de skal måske bare lige være 21, før de kan beherske sig som en på, på 18. Men så er der vel så også nogen, der tager det med ind i voksenlivet og bliver ved med at have svære ved de her udfordringer.
Det er der. Altså ser vi på de langtidsundersøgelser, der findes, så viser det, at i hvert fald 50%, altså over halvdelen, har fortsatte problemer og faktisk opfylder kriterien for ADHD-diagnosen, også i voksenalderen. Men ikke alle.
Ikke alle, nej. Og det er jo, det må være en lille trøst, hvis man dog har et barn diagnostiseret med ADHD.
Det behøver ikke at betyde, at man ikke har nogen af de vanskeligheder, vi har været inde på her som voksen. Men vi ser, at sådan, de kriterier, man nu stiller op for diagnosen, de behøver ikke længere at være opfyldte. Så man kan godt bedre os på en lang række af de her områder. Absolut.
Anne-Mette Lange, et symptom, som jeg har læst mig til, ofte er forbundet med ADHD, og det er faktisk fra ADHD-foreningens hjemmeside og noget, de havde fra Socialforskningsinstituttet, som jeg kunne læse mig frem til. Det var, at det ofte var forbundet med underudviklede evner inden for sådan empati og social adfærd. Hvordan giver det så udtryk, og er det et bredt symptom for folk med ADHD, at de også er svære ved nogle af de her sociale interaktioner?
Det er i hvert fald ikke et kernesymptom, kan man sige, ved ADHD. Det kan være. Og der har jeg lyst til at sige, at når man har mødt et barn med ADHD, jamen så har man mødt et barn med ADHD. Så nogle børn har store sociale udfordringer, mens andre fungerer godt socialt. Så jeg vil være ked af at generalisere, men det jeg kan tilbyde, det er måske en forståelse af, hvordan ADHD-symptomerne kan påvirke det sociale. Så for eksempel, hvis man som barn er meget rolig, og man er meget impulsiv, man får ikke lyttet til de andre, man agerer, man kommer måske til at chatte til nogen i frustration og så videre, jamen så sker der jo langsomt det, at andre ikke har lyst til at lege med en. Så på den måde, og man forstyrrer meget i timen og så videre, man får mange skæld ud af sine lærere, man får måske også en del skæld ud derhjemme, fordi man har svært ved at sidde stille og så videre og så videre. Så det påvirker en socialt, det påvirker også, kan man sige, udviklingen af de sociale færdigheder. Men jeg vil være ked af at sige noget generelt mere og tilbyde en forståelse for, hvad det er, der kan være på spil, når man har ADHD.
Så det er, hvad skal vi, ens symptomer og ens adfærd, og det er en ting, men det man får tilbage fra omgivelserne, hvis man opfører sig, hvad vi opfatter som en lille smule uhensigtsmæssigt på grund af sin opmærksomhedsforstyrrelse, så kan det gøre, at man ikke får de gode interaktioner med omgivelserne, med kammerater, med forældre, med skolelærer, som der skal til for, at man udvikler sig normalt socialt. Er det sådan, man kan se det?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man misser et indlæringsøjeblik, kan man sige. Man misser chancen for at lære sociale færdigheder, fordi man bliver ekskluderet, og fordi man også får at vide hele tiden, det må du ikke gøre, det må du ikke gøre. Det er meget sjældent, at børnene får at vide, det her skal du gøre i stedet for, eller ej, hvor var det godt, at du gjorde det. Altså, at man får fremmet de ting, børnene faktisk kan.
Det synes jeg var en meget central pointe, Per.
Må jeg supplere til det, Mette siger? Fordi jeg synes, det er ret centralt i, hvordan vi opfatter, som også Mette er inde på, børn med ADHD. Empati bliver normalt defineret som evnen til at indleve sig i andre, og forstå, hvad der foregår ind i hovedet på andre, aflæse deres motiver og følelser. Og det ser vi ikke generelt nogen hæmning af ved børn med ADHD. Men som Mette har beskrevet, så er der flere ting i deres øvrige symptomer, som kan kompromittere, at de får sådan nogle normale relationer bygget op. Ikke?
Men det er der, hvor vi som omgivelser og voksne omkring dem har ansvaret for at give dem de muligheder på trods af deres udfordringer. taler med Danmark. Og i dagens Kraniebrud taler jeg med psykiater Per Hove Thomsen og psykolog Anne Mette Lange, begge specialister i ADHD fra Aarhus Universitet. Vi har talt om symptomer og neurologi, der ligger til grund for opmærksomhedsforstyrrelse eller ADHD. Nu der skal vi kigge lidt i selve koderne for vores opmærksomhed og mennesket som sådan. Det er nemlig langt fra tilfældigt, hvem der helt får ADHD. Et langt stykke af vejen, der er det arveligt bestemt. Og det kan være allerede i fosterstadiet, at genvarianterne sender en person i retning af ADHD. Det har danske forskere været med til at finde ud af i en stor international undersøgelse. En af dem er Thomas Werge, der er professor ved Københavns Universitet og leder af Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri ved Psykiatrisk Center Sankt Hans.
Vi ved en hel del om genetik og ADHD og om andre psykiske sygdomme og andre komplekse forhold hos mennesker med ADHD. Kan vi sige, så har vi jo mange, mange år vidst, at det er meget arveligt. Vi siger, at det har en arvelighed på omkring 80%, hvilket svarer til, at vi kan med arvelighed, det vil sige, at det vi arver fra vores forældre, kan vi forklare cirka 80% af den ADHD, som observeres i en given befolkning. Det er en stor del. Det er meget arveligt, og det ligger på højde med ganske mange andre psykiske lidelser, skizofreni, bipolær sygdom for eksempel, og autisme. Der er også psykiske lidelser, som er mindre arvelige. Depression og angst for eksempel er mindre arvelige.
Men det er ikke 100%, det er kun 80%. Så er vi klogere på, hvornår det går fra at være en særlig genvariant til, at det rent faktisk er ADHD?
Man kan sige, at når det er 80%, så er det jo ikke noget, vi ved som udgangspunkt fra at have studeret vores arvemasse. Når vi siger, at en tilstand, det kunne for så vidt også være højde. I det her tilfælde ADHD er arveligt. Og i det her tilfælde cirka har en arvelighed på cirka 80%, så er det noget, vi ved fra befolkningsstudier. Vi kigger på, hvordan løber ADHD i familier. Og når man kigger på den her form for arvelighed, hvordan det er lige så vel som højde, hårfarve, mange andre ting, hvordan løber det i en familie, så kan man regne sig frem til at sige, jamen, hvor meget kan forklares ved miljø, og hvor meget kan forklares ved arvelighed eller genetik. Så det er ligesom vores målepind at sige, jamen, hvis vi går ind i et laboratorium, undersøger vores DNA, eller vores kromosomer, i stor detaljgrad, så er det, vi kan håbe på en dag at nå frem til, det er at kunne forklare ca. 80% af ADHD ved hjælp af arvelige forhold. Og så vil vi meget gerne kunne være meget konkrete med, hvad er det så for nogle arvelige forhold, det vil sige, hvad er det for noget biologi, som disponerer for psykisk sygdom. Så vi kommer aldrig til med genetik at kunne forklare 100% af en tilstand som for eksempel ADHD.
Men med jeres befolkningsundersøgelser, så har I fundet ud af, hvornår ADHD'en opstår?
Det vi har kigget på, og det gælder faktisk ikke kun for ADHD, det gælder meget bredt for psykisk sygdom, det er, at en del af den genetik, som er fundet, og så skal jeg måske lige i parentes sige, hvorfor er genetik interessant? Genetik er interessant af flere grunde, men den er meget interessant, fordi genetikken hjælper os med at forstå, hvad er det for en biologi, som er en lille smule forstyrret, en lille smule skævt hos personer med ADHD. Og det vi har kigget på er, hvilke biologiske processer er ikke bare involveret i ADHD, men er faktisk involveret i alle psykiske lidelser. Og det der var det interessante, det var, at en meget stor del af det, som er fælles for psykisk sygdom, og derfor også karakteriserer ADHD, er biologiske processer, som er særligt aktive i fostertilstanden. Cirka midt i graviditeten er de aktive i udviklingen af fosterets hjerne. Det vil sige, at noget af roden til psykisk sygdom ligger altså i udviklingsprocesser, som finder sted meget tidligt i livet.
Så jeg har et godt billede af genetikken, og jeg har også et billede af, hvor i udviklingsprocessen, at der ligesom er en eller anden form for trigger, der sætter nogle ting i gang. Vil man så med den viden, I er i gang med at tilvejebringe her, med tiden kunne begrænse ADHD?
Jeg er helt sikker på, at vi som mennesker, eller mennesket som sådan, ikke har nogen interesse i at begrænse genetikken ved psykisk sygdom. Hverken for ADHD eller for noget andet. Og en af grundene til det er, at psykisk sygdom er så intimt forbundet med det at være menneske, at hvis vi forsøgte at eliminere den genetik, lad os forestille os, at vi kunne eliminere al genetik for psykisk sygdom, fra vores arvemasse, så vil der være meget lidt menneskelighed tilbage i os. Vores intelligens, vores kreativitet, alt det, der kendetegner os som mennesker, vil forsvinde. Så når vi laver genetik, så er det ikke for at opnå en eller anden form for viden, der gør det muligt at eliminere psykisk sygdom. Det er tænkeligt, at der er nogle tilfælde, meget svære tilfælde med psykisk sygdom, som man vil være i stand til at på et tidspunkt kunne detektere lidt af det, der er tilfældet i dag med Down-syndrom, etc. Altså i fosterdiagnostik. Det vil jeg ikke udelukke. Meget svær mental retardering for eksempel. Men det er ikke det, der er vores bevæggrund. Selv for de genetikere, for hvem det var en bevæggrund, er det blevet lysende klart, at hvis vi eliminerede genetikken for psykisk sygdom eller for ADHD, så ville vi stå tilbage med et meget pauvert menneske, som er fuldstændig uinteressant.
Det fortalte professor Thomas Werge fra Københavns Universitet og Psykiatrisk Center Sankt Hans. Det vi hører, Thomas fortælle her, det er jo, at de her ting, som de gener, de kan finde, der fører til psykisk sygdom, også hænger så meget sammen med resten af vores menneskelige væsen, eller hvad man skal sige, det at være menneske, et tænkende menneske, så er det jo fordi, den nok har en eller anden form for evolutionær baggrund, ellers så var de jo forsvundet i løbet af de virkelig mange generationer, der er gået, hvor vores hjerne har udviklet sig. Per Hove Thomsen, du fortalte, at I er i gang med et studie, der faktisk prøver at kigge lidt på, om der er, eller hvilke positive dele, der kan være ved at have ADHD. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på det?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, som Thomas også fortalte, så kan der være positive træk forbundet med også at have ADHD, i hvert fald ADHD i en vis grad, inden det begynder at blive decideret funktionshæmmende. Og det har vi set også, hvis man kigger på voksne, som er iværksættertyper for eksempel. Man har lavet en undersøgelse i Silicon Valley for år tilbage, hvor man undersøgte hyppigheden af ADHD-symptomer hos dem, der havde banket en stor virksomhed op. Og man fandt, at i gennemsnit lå den betragteligt over, hvad man ellers ville finde sådan i en normal befolkning. Så der er nogle træk, som ligger inden for ADHD-spektret, som er positive og som sikrer kreativitet og at vi kommer fremad. Vi får taget nogle initiativer. Vi er lidt, vi har lidt vågemod. Nogen vil sige overmod. Det kan det selvfølgelig også gå over til. Men at der i hvert fald er den der drivkraft. Og det har vi så prøvet at via et eksperiment undersøge, eller flere eksperimenter hos børn, om der om en vis dosis ADHD-træk er bedre end ingenting, så at sige, for at sælge det meget populært op. Og for at teste, om det gør, at man i bestemte pressede situationer er bedre til at udføre nogle opgaver. Fordi hvad skal ADHD-trækkene tjene til sådan evolutionært? De skal tjene til, at man er på vagt over for sine omgivelser, at man er god og hurtig modig til at kæmpe mod sine fjender, og at man også er god til at finde føde. Til, altså sådan, hvis vi går helt tilbage. Hvad tjener så de her træk til? Så det har været noget af det, vi har prøvet sådan at omskrive til nogle lege og forskellige eksperimenter, som vi er i gang med.
Og som endnu ikke har et resultat, der er helt klar.
Ja, eller som jeg i hvert fald kan komme ud med endnu, fordi vi er i en proces, hvor vi netop har gjort det op og skal have det ud. Ja,
ja, så det skal lige gennem hele den her peer review-proces, hvor andre forskere kigger på det, inden det er officielt et resultat.
Ja.
Ja. Psykolog Anne-Mette Lange, du har været med til at lave et studie, hvor I har kigget på, hvordan det at have ADHD i lidt svær grad påvirker et menneskes liv. I har, som jeg forstod det, via registre kigget på, hvordan voksne mennesker, der først er blevet diagnostiseret med ADHD sent i livet, altså som voksne, har klaret sig i forhold til deres søskende. Inden vi skal tale om resultaterne, så vil jeg først gerne lige høre lidt om den her metode, I har valgt. Hvordan kan det sige noget om, hvad ADHD har betydet for de her mennesker?
Ja, det er et stort studie, der var sponsoreret af Rockwoolfonden, og de holdt os virkelig op på tæerne i forhold til, og kan man sige, vurdere, er det her ADHD, der skyldes de udfald, som mennesker med ADHD har? Eller kunne det være noget andet? Kunne det være forældres dårlige uddannelse eller andre ting, lav social klasse osv., der kan forklare udfald hos mennesker med ADHD? Så det, vi har gjort, det er for at stille det op så klart som muligt. Det er, at vi har taget voksne, der er diagnostiseret sent i livet. Og det diagnostiske kriterie, at symptomerne skal være til stede før 6 års alder. Så det vi har gjort, det er at tage fat i voksne, fordi Derfor kan vi antage, at de har levet med ubehandlet ADHD hele livet. Dem har vi så sammenlignet med deres søskende, deres nærmeste søskende, uden ADHD, for at se, hvad er konsekvensen af ADHD, når den ikke er behandlet.
Og hvad ser I så af konsekvenser, sådan en udiagnostiseret ADHD har for et menneske?
Jeg vil sige, at da vi startede på den her registerundersøgelse sammen med Copenhagen Business School, som jo er økonomer, og selvfølgelig ikke har speciale i ADHD, de var dybt overrasket. Næsten forfærdet over at se, hvor dårligt det går mennesker, der ikke har modtaget hjælp igennem livet, når man har ADHD. Voksne med ADHD, der ikke har fået hjælp i barndommen, der ikke er blevet diagnostiseret og behandlet, de har dårligere uddannelse, de har dårligere indkomst, de har meget dårlig, de har rigtig ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er større kriminalitet, der er større sundhedsudgifter osv. På alle parametre, vi undersøgte, klarer mennesker med ADHD, som ikke har fået hjælp tidligt i livet, så betydeligt dårligere, både end deres søskende, som kommer trods alt fra den samme, kan man sige, opvækst, men også i forhold selvfølgelig til baggrundsbefolkningen i Danmark.
Og når I netop sammenligner søskende til børn, der har haft en, eller voksne, der har haft en ubehandlet ADHD, så har I vel nærmest et omvendt fejlmargen, i og med, det er jo heller ikke uden udfordringer at være søskende til et barn, der er ret hårdt ramt af ADHD og ovenikøbet ikke behandlet.
Det er nemlig, vi har næsten det modsatte. Vi har i hvert fald, kan vi sige, et meget konservativt mål af omkostningerne, fordi vi har gået med livrem og seler, kan du godt høre i metoden. Og vi kan, nu har vi lige hørt Thomas Værge fortælle om, at der er en 80% arvelighed ved ADHD. Så vi må også formode, at en del af de søskende, vi har målt, selvom de ikke er blevet diagnostiseret med ADHD, faktisk har ADHD. Men på trods af den her meget stramme metode, kan man sige, vi har stillet op med de danske registre, så klarer voksne med ADHD, der ikke har fået hjælp i barndommen, der ikke har fået diagnosen i barndommen, så er betydeligt dårligere. Så man kan kalde det, hvad man vil, om at det er ADHD eller hvad. Vi har i hvert fald en gruppe her, der er diagnostiseret sent i livet, som klarer sig rigtig, rigtig dårligt. Og det koster samfundet 3 milliarder om året. Altså man kan sige, at ADHD koster samfundet mindst 3 milliarder om året, når det ikke er behandlet.
Ja, og så er det meget nærliggende spørgsmål, det er jo, kan I sige, hvor meget bedre det var gået, hvis de her mennesker var blevet diagnostiseret og hjulpet i deres barndom?
Ja, det er jo spændende. Det er et forskningsprojekt, vi har gang i, hvor vi sammenligner, kan man sige, diagnostiseret og ikke diagnostiseret unge. Og det kan jo så heller ikke rigtig åbne op for, hvad resultaterne er endnu på grund af de her bestemmelser, som du lige talte om.
Ja, det skal lige være fagfælde bedømt, så ikke det er jer, der har begået fejl, inden det kommer ud. Men det er dog noget, man kan måle på, og forhåbentlig snart har en viden om, hvor meget bedre det går. En ting er, hvor meget bedre det går de her mennesker i livet, sådan rent menneskeligt, men måske også sådan helt koldt samfundsøkonomisk. Hvor meget kan det betale sig at støtte børn med udfordringer tidligt i livet?
Altså der er, nu er det jo så lige præcis i forhold til danske undersøgelser, men der er jo undersøgelser på både foretaget i Sverige blandt andet, som viser, at børn, der modtager behandling, og unge, der modtager behandling for ADHD, de klarer sig bedre på en række forskellige ting, end børn, der ikke får behandling.
Og har man lavet den der direkte samfundsøkonomiske, hvad hvis vi hælder x antal pædagogtimer mere ind i en folkeskoleklasse med specialviden om ADHD kontra den lange bane?
Det vil være det naturlige næste skridt, kan man sige. Men ud fra de beregninger, vi har med, at det koster samfundet mindst 3 milliarder, og det er baseret på gamle tal fra 2010, der er mange flere diagnostiseret i dag, så kan vi roligt sige, at man kan investere i tiltag, der kan hjælpe de her mennesker, både i forhold til deres uddannelse, til deres tilknytning til arbejdsmarkedet, til deres selvværd, til deres forhold til deres kammerater, til deres forældre osv. Det kan man roligt sætte gang i, for 3 milliarder er rigtig mange penge at spare.
Det må man sige. Vi hørte i starten fra Bettina Mozart, som er 45 år, og en stor del af hendes liv har hun kunne fornemme, at hun var anderledes end andre, men hun vidste ikke hvorfor. Den forklaring den fik hun først, da hun var i begyndelsen af 30'erne, men allerede som barn kunne hun fornemme, at hun ikke helt var som sine jævnaldrende.
Det er, da jeg starter i skole, at jeg for alvor oplever, at jeg anderledes. De andre børn på min alder synes, det er fedt at gå i skole, synes, det er fantastisk, og jeg hader det fra dag et af nærmest. Jeg synes, det var fedt at få en skoletask, og så var det dejligt at have frikvarter, og så var det skønt at komme hjem. Jeg synes, at det var svært, det der med at skulle sidde inde i klassen og skulle lave de der ting, man skulle lave. Jeg forstod ikke helt, hvorfor og hvad det gik ud på. Og så oplevede jeg faktisk, at jeg stort set altid kom i skole, uden at have fået lavet mine lektier. Ikke fordi jeg ikke gerne ville. Jeg ville meget gerne være den søde og dygtige og artige pige. Og var det også på mange punkter, men jeg fik bare aldrig lavet mine lektier. I dag, der ved jeg jo så, at det er fordi, at det var noget, der lå senere, og det var jeg enormt dårlig til. Det er man dårlig til, når man har ADHD.
Var der ikke nogen, der lugtede nogen lunde på det tidspunkt, at din hjerne fungerede anderledes?
Nej, altså min mor, hun var til møde på skolen flere gange og ligesom slå i bordet og sige, at jeg bøvlede med noget, og jeg havde brug for noget hjælp, men hun blev ikke rigtig hørt og blev heller ikke rigtig mødt i det. Skolen, jamen, de så jo på, at jeg ikke lavede problemer, jeg forstyrrede ikke, jeg passede mig selv. Jeg har mere end noget andet, har jeg altid været bange for at få skæld ud. Og det har jeg, sådan har jeg det faktisk stadigvæk. Jeg kan ikke ret godt tåle, hvis folk råber af mig. Og det er sådan noget, jeg har med mig. Så det der med så at række hånden op og sige, at jeg kan virkelig ikke finde ud af det her, eller jeg forstår ikke, hvorfor vi skal det her, det gjorde jeg ikke. Jeg holdt bare mund, og så ja, passede jeg mig selv.
Men det var svært for dig at klare dig i skolen.
Ja, men altså, jeg ender jo med at gå ud af folkeskolen med nogle papirer på, at jeg jo er indlæringstung og ugidelig og ordblind. Og får også sådan sagt flere gange, at jeg skal nok ikke forvente, at jeg sådan bliver sådan noget-agtigt. Og jeg vil sige, det der har gjort, at jeg så egentlig har holdt ud i skolen og har holdt ved, det var, at jeg begyndte til noget musikundervisning i min fritid, hvor det var en af mine lærere, der underviste. Og det blev min redning, fordi det viste sig, det var jeg faktisk rigtig dygtig til. Det her med at spille musik, det kom enormt nemt til mig. Og der fik jeg en masse ros og anerkendelse. Og det gjorde så, at hun også opdagede, at jeg kunne jo faktisk godt nogle ting. Så når jeg sad i klassen i engelskundervisning og i danskundervisning, og ikke rigtig kunne noget og mistede modet, så kunne hun hente mig op igen ved at minde mig om, at jeg kunne jo godt noget. Og det har nok været den redning, der gjorde, at jeg trods alt holdt ud.
Hvornår finder du så ud af, at du rent faktisk har ADHD?
Jamen, det gør jeg jo så for 12 år siden, tænker jeg, det er. Og det gør jeg jo i forbindelse med, at jeg er på et kursus, fordi jeg er forældre til en med ADHD. Der er nogen, der synes, jeg bonger ud og ligner en, der kunne have det, og de opfordrer mig da til at blive udredt. Og det gør jeg under stærk protest, ender jeg med at blive udredt for at bevise, at jeg ikke har ADHD. Og der kom der igen et af de paradokser, der er i mit liv, at jeg får absolut høje score i alle test. Og det er jeg jo stolt over, indtil jeg finder ud af, at det drejer sig om at have et fint 0, hvis man ikke har ADHD. Så jeg havde en klokkeklar ADHD.
Hvad tænkte du selv omkring det?
Det er virkelig, det er jo dobbelt svært, kan man sige, fordi jeg har aldrig skammet mig over, at min søn havde ADHD, og jeg har altid sagt, at han ikke skulle skamme sig, og det skulle man bare være ærlig omkring egentlig. Men da jeg lige pludselig selv står med diagnosen, har jeg faktisk svært ved at forlige mig med at være sådan en, der har ADHD, fordi jeg synes jo, jeg klarede mig godt på rigtig mange parametre, til trods for, at der var en masse, der overhovedet ikke fungerede godt. Så kunne jeg mærke, at det var lige pludselig svært at skulle forholde mig til at være sådan en. Og hvor skulle jeg nu gå hen med det, og hvordan vil folk tage det? Og jeg tror også igen lidt det der med det der totalt dårlige selvværd, jeg havde. Det gjorde også, at jeg følte, at vi folk tro på mig, når jeg nu kom og sagde, at hey, jeg er sådan her, fordi jeg har det her. Eller vil folk sige, ja. Mm. Så jeg tænker, der var flere ting i det for svært. Men jeg vil også sige, at det var også positivt, fordi lige pludselig fik jeg jo måske også en årsag til, hvorfor at jeg havde det svært med det, jeg havde det svært med.
Og hvordan har de sidste så 12 år så været med den her diagnose?
Ja, altså man kan jo sige, at det første år, der var det sådan en erkendelse af, at det var sådan, det var. Og så røg jeg faktisk ned i et kæmpe hul. En ordentlig massiv depression og alt muligt. Jeg fik faktisk for første gang i mit liv rigtig ondt af mig selv. Og havde svært ved at komme over det. Jeg synes, det var synd for mig, der ikke var nogen, der havde set det og havde opdaget det langt før. Jeg følte, jeg havde spildt alt mit potentiale på at gå og tro, jeg var dum. Det fik jeg heldigvis hjælp til, og efter det, så vil jeg sige, så er det jo langt hen ad vejen gået godt. Jeg har kæmpet mig op, fået noget coachuddannelse, hvor jeg kan bruge noget af det, jeg har med mig i livet. Fået en fantastisk arbejde, hvor jeg kan bruge nogle af alle de evner, jeg har. Men det er desværre ikke en lige lodret kurve. Den går op, og den går ned. Og det store problem er, at når jeg har det rigtig godt, så skal jeg bruge energi på at overbevise andre om, at jeg har ADHD. Egentlig mellem, altså folk siger, nå, men det er også fordi, du ikke har rigtig svær ADHD, at du kan klare dig så godt. Og det kan jeg godt blive lidt provokeret over, fordi det er jo ikke, man kan jo ikke sige, om jeg har meget ADHD eller ikke har ADHD, fordi jeg klarer mig godt. Det handler jo om, at jeg har fået skabt en hverdag, hvor jeg kan fungere godt. Men piller du bare en lille klods ud af min hverdag, så vælter hele mit korthus. Det er ikke kun lige lidt, der vælter, det er det hele. Og så skal jeg samle mig op igen. Så den er det jo hele tiden. Mit stilas er bare rigtig skrøbeligt og sidder udenpå, hvor andres det sidder inde i.
Men er det mest positivt eller negativt, at du har fået udredningen og stillet diagnosen?
Jamen, altså det er positivt, at jeg har fået diagnosen, fordi det har jo givet mig en viden om, hvad det er, der gør, at jeg er anderledes, oplever ting anderledes, reagerer anderledes. Nu ved jeg, hvad det er, og jeg kan søge viden, og jeg kan søge mestring. Det kunne jeg ikke, inden jeg vidste, hvad det var, jeg slogs med.
Det fortalte altså Bettina Mozart til min kollega Kasper Friis. Bettina holder i dag blandt andet foredrag om at leve med ADHD og arbejder som sekretariatsmedarbejder ved ADHD-foreningen. Anne-Mette, er det anderledes at leve med ADHD i dag? Altså, fordi det er jo en diagnose, som jo ikke var nær så udbredt for år tilbage. Var det fordi, at de ikke var der? Vi ikke opdagede dem, eller at det var nemmere at være et menneske med en opmærksomhedsforstyrrelse for 30, 40, 50 år siden?
Lidt af det hele, vi har lyst til at svare. Jeg tænker, at vi har fået meget mere forståelse for ADHD, især også for voksne med ADHD, at det ikke kun er en lidelse, der er i barndommen. Så vi er blevet bedre til at opspore det, og når vi bliver bedre til at opspore det, når vi får mere kendskab til en lidelse, jamen så ser vi også til flere tilfælde. Det er det samme med diabetes, det er det samme med, hvad kan man sige, alle sygdomme. Det er den ene del. Og den anden del, den er vel lidt på, om der er større krav til os i dag. Det er mit umiddelbart indtryk, at der er, både i gymnasiet og i folkeskolen, at indholdet i undervisningen den er meget alsidig. Der er mange forskellige emner, der skal indlæres. Da jeg gik i skole for mange år siden, jamen der skulle man ligesom lære at skrive en stil. Man skulle ikke lære at lave kronik, debatindlæg, essay, novelle osv. Der er kommet større krav på den måde, og det ser jeg også afspejlet i gymnasiet. Så på den måde tror jeg, det er sværere at begå sig og omstille sig hele tiden. Og på den måde mener jeg, at kravene er steget. Og derfor ser vi også flere, der ikke kan honorere dem.
Ja, Per?
Nej, man kan sige lige som supplement til det, Mette beskriver så godt her, at undervisningsformen vel generelt er lagt om til at blive meget mere baseret på selvforvaltning og det at kunne disponere sig selv i forhold til en opgave. Altså, den er blevet sådan lidt populært sagt mindre lærerstyret og autoritativ på den måde, men hvor man selv skal ligesom udnytte sine potentialer, ikke? Ansvar for egen læring er et af de buzzwords, der har været fremme og sådan noget. Og det stiller jo store krav, hvis man har de her vanskeligheder, som vi har været inde på, med netop at forvalte af sig selv bedst muligt.
Altså på den måde havde sådan en lidt mere autoritær skoleform en fordel, hvis man ikke selv indfra kan styre sine impulser og motivere sig for svære opgaver.
Den kunne så have mange andre negative sider, men det er rigtigt, det er.
Vi mangler et emne i dagens program, som vi absolut skal omkring, nemlig hvad man kan gøre for at hjælpe enten et barn eller sig selv, hvis man er ramt af en opmærksomhedsforstyrrelse. Og Per Hove Thomsen, der vil jeg gerne starte med dig. Hvor meget ved vi om, hvilken behandling eller pædagogik, der virker i forhold til at være ramt af ADHD, ADD, hvis vi nu starter med ved børn sådan i førskole eller indskoling?
Ja, altså det stilas, som Bettina nævnte før, som var vigtigt for hende i hverdagen, de illustrerer meget godt det behov, der er for struktur. Altså det, som man har brug for, især som mindre barn og skolebarn, det er, at andre sætter en struktur for en, så man kan kompensere så vidt muligt for de vanskeligheder, man har. Så det er sådan, kan man sige, det overordnede princip. Og det kan man jo så formidle både via lærere, som skal vide noget om det. Derfor er psykoedukation, som vi kalder det med et fint ord, altså oplysning om, hvad ADHD er for noget, og hvad der... hvordan man bedst sætter ind over for det, det er jo vigtigt over for både forældre og de professionelle, der har med barnet at gøre. Vi har lavet en undersøgelse, der er også lavet flere andre undersøgelser, og Mette har været foregangskvinde i det, så hun må supplere lige bagefter, så, men hvor vi kiggede netop på blandt andet forældretræning, hvilken effekt kan det have over for små børn, altså førskolebørn. Fordi førskolebørn er vi mere tilbageholdende med at give medicin af flere grunde. Vi kan ikke rigtig få rapporteret eventuelle bivirkninger, og der er også noget, der tyder på, at dokumentationen måske ikke er helt så tung, som den ellers er. Ellers må man sige, at medicin kan være altafgørende, som vi også hørte her hos Bettina. Men der har vi set, at forældretræning kørt systematisk har en positiv effekt på børnenes ADHD-symptomer, og også på deres livskvalitet, hvilket synes jeg er været meget slående.
Ja, Anne-Mette, vil du uddybe lidt mere?
Ja, det er fuldstændig rigtigt, som Per han fortæller. Det med at blive mødt med forståelse meget tidligt i livet, og at man møder forældre, der forstår en, tænker vi er meget kernen i forældretræning, altså hvor vi også støtter forældrene i at kunne udvikle børnenes færdigheder, sådan at de ikke kommer tilbage, fordi de små børn med ADHD, de går faktisk i skole langt, kan man sige, med nogle ulemper, som deres jævnaldrende ikke har. De er ikke parat til at gå i skole på samme måde, fordi de simpelthen ikke får lært nogle basale ting, fordi ADHD'en har forstyrret dem så meget. I det øjeblik, vi kan man sige, klæde forældrene på til at forstå deres barn og til at støtte deres udvikling, jamen så håber vi, at det har også en langvarig effekt, sådan at en tidlig indsats måske kan forhindre noget af den skam og alle de nederlag, som Tina har beskrevet her.
Er det noget, I har, og, altså, har lavet studier på, så der er sådan en dokumenteret effekt på børnene og på deres læringsmuligheder, livskvalitet osv.?
Ja, det har vores store studie, stor dansk studie med førskolebørn, der blev diagnostiseret med ADHD i den danske børnepsykiatri på 3 centre, har vi undersøgt 164 børn og deres forældre. Og det er helt klart, at både deres ADHD-symptomer, de bliver mindre ved forældretræning. Men forældrene oplever mindre stress, de oplever forøgede kompetencer osv. Og så øger det faktisk børnenes livskvalitet at blive mødt, kan man sige, med forældre, der forstår en.
Og hvad så, hvis vi kommer over i sådan skoleverdenen? Fordi altså, hvis man kender lidt til den danske folkeskole, så ved man også, at det vrimler jo ikke med voksne mennesker omkring sådan en første klasse eller en 0. klasse eller længere op for den sags skyld. Hvad er det, man kan gøre der, hvis man er professionel voksen omkring et barn, der har sådan nogle udfordringer her?
Jamen, når man taler om ADHD, så som jeg kom ind på tidligere omkring den økonomiske undersøgelse, så er ADHD noget, der påvirker alle dele af et barns liv. Både skolen, familien og det sociale bagefter i fritidsaktiviteter. Eller man kan sige, at skolen skal klædes på til at kunne støtte de her børn meget tidligt. Fordi hvis de ikke får en uddannelse, jamen så står de altså bare rigtig dårligt i livet, kan man sige.
Per, jeg kunne godt tænke mig lige nå omkring også det, vi kort åbnede for, medicinen. Hvad er det, den her medicin går ind og påvirker, som kan dæmpe symptomerne?
Altså medicinen har vist rigtig god effekt hos de fleste med ADHD. Det er ikke sådan en mirakelkur, det er vigtigt at slå fast. Men den kan reducere nogle af de her vanskeligheder, som vi har været inde på, og gøre, at barnet kommer til at trives bedre. Og også kan være modtagelig for den her pædagogik, som vi snakker om, som altid skal følge kølvandet på medicinsk behandling. Det, som medicinen gør, er at gå ind og angribe nogle af de processer i pandelappen, som vi snakkede om før, som ikke fungerer optimalt. Og det går ind via et stof, der hedder dopamin, som er et signalstof, vi har i hjernen, som kan man sige sikrer, at impulser bliver bragt fra en nerve til en anden. Og der øger det altså, kan man sige, processerne her, og øger dermed den koordination, som pandelappen skal stå for, som jeg var inde på tidligere.
Så man er inde og prøve at hvad skal man sige, kompensere for de biologiske eller neurologiske mangler, der er i hjernen.
Ja.
Og hvor mange virker det for, sådan noget medicin?
Det kommer lidt an på, hvordan man gør det op, men generelt kan vi se, at det virker på 80-85% af de børn og unge, der får medicinen. Så er der nogen, der ikke rigtig har god effekt af det stof, man nu vælger først, og som derfor, eller på grund af bivirkninger, bliver nødsaget til at skifte til et andet stof. Så kigger man på medicin i det hele taget, hvor man har prøvet mange forskellige præparater, så kommer man op på noget, der nærmer sig 90%, der har effekt. Men når jeg siger effekt, så er det sådan varierende grad. Det kan være fra, at deres symptomer stort set er forsvundet. Det ser vi hos nogen. Men oftere, at de kommer på et tåleligt niveau, så man stadigvæk har noget at bokse med, kan man sige, i hverdagen, men på et helt andet og mere holdbart niveau.
Ja, fordi man kan jo godt, som du også selv nævnte, være sådan en lille smule nervøs ved at tænke, at der skal noget ind, der påvirker hjernens kemi, specielt i børn og unge, hvor den hjerne jo er i voldsomt rivende udvikling. Mm. Er det ikke til at håndtere via de her interventioner i forhold til, hvordan forældre og omgivelser? Kan man ikke nøjes med at ændre på omgivelserne? Skal man også ændre på?
Altså, der er lavet undersøgelser, og sådan nogle undersøgelser er jo store og omkostningsfyldte, som også Mette var inde på tidligere, og også besværlige at udføre. Hvor man har prøvet at undersøge eller sammenligne effekten af medicin med alle mulige andre pædagogiske tiltag. Og man finder altså gennemgående, at medicin er overlegen. Og at det, selvom det kan have en effekt med pædagogisk intervention, så er det ikke noget, der nærmer sig effekten, som vi ser generelt ved medicin. Det vi så også ved er, at det er jo stoffer, vi har kendt til igennem de sidste 50 år eller mere i klinikken, og det man selvfølgelig er opmærksom på og kunne være bekymret for, som du siger, kunne være, opstår der nogle bivirkninger på længere sigt ved et langvarigt forbrug af den her medicin, og det er der ikke noget, der tyder på, men det er selvfølgelig noget af det, man er opmærksom på.
Ja, fordi det er jo meget kompliceret kemi, man er inde og rode i det her hoved. Dagens kraniebrud er ved at nærme sig afslutningen. Vi har talt om opmærksomhedsforstyrrelser, måske bedre kendt som ADHD eller ADD. Inden vi stopper, der vil jeg gerne have jer til at komme med en kort sådan opsummering eller en afsluttende pointe, I gerne vil have med i dagens program. Anne Mette, vil du lægge ud?
Meget gerne. Dejlig chance. Jamen, min opsummerende kommentar skal være, at vi som samfund skal møde mennesker med ADHD med forståelse og med et tilbud om hjælp. Det vil sige, at mennesker, der har ADHD, skal ikke føle skam. De skal have adgang til hjælp, de skal have adgang til at få diagnoser, de skal have adgang til både muligheden for medicin, for pædagogiske tiltag osv. Fordi de skal sikres et godt liv.
Det leder mig faktisk lige til et lille hurtigt spørgsmål. Der er nogle gange nogen, der snakker om, at vi har et diagnosesamfund. Diagnostiserer vi for mange med ADHD, eller var det for få tidligere?
Nå, det er faktisk et stort spørgsmål, men nej, det korte svar er nej. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke i Danmark. Det er der undersøgelser, der viser.
Tak for det. Per?
Ja, altså min opsummering vil lægge sig meget tæt op af Mettes. Dels at sikre børn, som har brug for såvel en diagnose som behandling, som vi har været inde på, skal vi være opmærksom på, fordi det kan radikalt ændre deres livsforudsætninger. Vi har også hørt det her i Bettinas beretning, hvor vigtigt det er at få en erkendelse af, hvad er det, der foregår inde i mig, og hvordan kan jeg bedst få hjælp til det. Det er på den ene side, og så på den anden side noget af det, vi også har været inde på, at respektere og acceptere ADHD-træk som noget, der findes ude i befolkningen, og som også kan have nogle gode sider. Men hvor det at have for mange af dem, kan volde nogle problemer, som vi bliver nødt til at hjælpe med.
Anne Mette Lange, psykolog fra Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet, og Per Hove Thomsen, professor i Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Aarhus Universitets Hospital. Mange, mange tak, fordi I begge to var med.
Det var en fornøjelse. Tak.
Tusind tak.
Hvis du har ris eller ros eller idéer til et emne, du gerne vil have, at vi tager op i et program, så send os en mail på kraniebrud@radio4.dk, så ender din besked hos os i redaktionen. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 14.05. Hver dag der tager vi et nyt emne op og får hjælp af forskere og eksperter, der virkelig ved, hvad de taler om, sådan så vi alle kan blive klogere. Husk, at du kan podcaste det her og alle vores andre programmer, enten i Radio 4's egen app, på vores hjemmeside, eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden dag. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.